Сёння ў кананізацыйнай святой імшы на Ватыканскай плошчы прыняла ўдзел вялікая група пілігрымаў з Беларусі. Яны прыбылі з розных дыяцэзій краіны, каб раздзяліць радасць абвяшчэння святымі двух вялікіх пантыфікаў – Яна 23 і Яна Паўла II. Падчас Еўхарыстыі многія з беларускіх пілігрымаў стаялі зусім недалёка ад алтара, за ўважным транспарантам, на якім было напісана «На Беларусі Бог жыве». Адной з іх была Вольга Адамовіч, маладая верніца з мінскай парафіі маці Божай Ружанцовай. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыю яна расказала, што ноч перад кананізацыяй правяла каля Ватыканскай базылікі, але, нягледзячы на пэўны дыскамфорт, душу загравала малітва і спевы прадстаўнікоў розных краін, якія чувалі разам.
Нават тое, што было падчас ночы, тое, што было падчас гэтага начнога стаяння на плошчу, гэта ўзаемная любоў. Хапала ўсяго, вядома, але спрабавалі падтрымліваць там спевамі адзін аднаго, то есть гэта некая такая агульнасць, мы адчувалі, што гэта наш агульнаславянскі святы, гэта і польскі, і беларускі святы, і наш.
Асаблівай радасцю ад кананізацыі Яна Паўла II былі напоўнены вернікі нарачанскай парафіі святога Андрэя, дзе ўстаноўлены помнік новаму святому, а таксама захоўваюцца яго рэліквіі. Паводле Ірыны Жалубоўскай з Нарачы, пасля прызнання святасці Яна Паўла II яшчэ больш хочацца жыць паводле яго прыкладу і навучання.
Вельмі шчаслівыя ўражанні, бо мы вельмі блізка стаялі каля плошчы, і таму перапаўняецца дух веры, надзеі, любові, і сапраўды хочацца жыць так, як вучыў наш вялікі папа. Ну і так як мы з'яўляемся з нарачанскай парафіі, і мы прыехалі, у нас ёсць помнікі, рэліквіі благаслаўлёнаму Яну Паўлу II, ўжо святому. І таму мы вельмі шчаслівыя, вельмі ганарымся тым, што маем такі вялікі скарб, і будзем старацца надалей жыць, як вучыў вялікі папа.
Пасля кананізацыйнай святой імшы беларускія вернікі, святары і іерархі каталіцкага касцёла ў Беларусі сабраліся разам на літургію падзякі за двух новых святых. Яна адбылася ў Ватыканскім парафіяльным касцёле святой Ганны. Ініцыятарам правядзення літургіі выступіў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Іерарх заклікаў вернікаў весці энтузіязм, атрыманы падчас кананізацыі ў Беларусь, і дзяліцца ім з жыхарамі краіны. Сёння вечарам пілігрым і плануюць вяртацца на радзіму, таму трэба чакаць вялікую колькасць узбагачаных цудоўным досведам блізкасці са святымі папамі вернікаў.